Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir framsöguna og jákvæð tíðindi í ræðu háttvirts þingmanns, sérstaklega varðandi stuðningslánin og breytingatillögu sem að meiri hlutin hyggst gera á þeim, það mjög jákvætt. Fagna því. Ég vildi hins vegar koma aðeins inn á þar að segja þessa lokunarstyrki og nú það þannig að það var greint frá því í auglýsingu hvaða fyrirtæki þyrfti að loka og það verið að miða við að þau fyrirtæki geti sótt þessa styrki og það hefur ekkert verið útvíkkað og ég vil svona koma aðeins inn á það við háttum á þingmann hvort það sé ekki eðlilegt að til dæmis veitingastaðir falli þarna undir margir hverjir þurftu að loka vegna þess að það voru ekki neini viðskiptavinir og samtök ferðaþjónustunar hafa lagt áherslu á þetta í sinni umsögn við frumvarpið og við þekkjum það að rekstra forsendur þessara fyrirtækja er algjörlega brostnar og þess vegna velti maður fyrir sig hvort það sé ekki eðlilegt að þau fái einhvers konar stuðning auk þess við áformun þennan stuðning hvað auglýsinguna varðar. Nú, við þekkjum það bara veitingastæðir að hafa mist stóran hluta viðskiptamanna sinna og sem voru náttúrulega erlendir ferðamann og stórum hluta. Þannig að ég vildi svona spyrja háttvirtan þingmann að því hvort að sé ekki eðlilegt að þetta yrði skoða innan nefndarinnar og eins og ég segi ferðaþjónustan hefur lagt töluvert mikla áherslu á þetta og í raun og veru er þetta bara sanngirnismál vegna þess að viðskiptin gjössanlega hrundu og fyrirtækin þurftu að loka og við sjáum það bara á veitingastöðum hér bara í miðbænum.
Og háttvirtur tíundi þingmaður Vesturkjördæmis